from Washington, the voice of America, the VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah bisha December 17 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Jamaal Axmed Ismaan.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka macadka Heritage ee ka socda magaalada Djibouti.
Xafada iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay yacni hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay. Dhowr yacni nooc oo khayraadka ummadu leedahay baa laga hadlaa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waa kuma jihaad Sirwaan Mustafa.
Sirwaan Jihaad Mustafa Axmed Guri wuxuu yimid Soomaaliya xilli maxaakiinta. Wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maartii xilliga suuqiga soo maray. Dagaalkii ma taqaanay iyadoo ka qayb qaatay. Kadib markii maartii sheegay xashiidkii maartii soo maray waddanku wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay aan ku raadada Djibouti.
Waxaad kala dhigaysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Guddiga dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalka u raacayo marka qodobka lagu ogeeyo Donald Trump ee dacwad xilka xayuubinta ah. Nidaamkan la raacayo oo sharciga waafaqsan ayaa u ekaanaya in arbacadan ay u badan tahay codayn ay dibadda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay si kumeel gaar u marin doonaan in xilka xayuubin lagu ogo madaxweyne Donald Trump, kaasoo si weyn uga soo horjeedaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Mareykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta sida uu yiri beenta ku shaqaysata iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ahi ay waqti dheeraada higelinayaan sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga. Madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweyne 45-aad ee Mareykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo ogo dambi noocan oo kala 243 sanadood oo taariikhda siyaasadda Mareykanka ahayd. Way adag tahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maadaama xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee senadka.
Banaanbaxyo ayaa maanta oo talaada ah ka dhacaya wadooyinka waaweyn ee dalkaasi India, kuwaasi oo looga soo horjeedo sharciga cusub ee dhalashada dalkaasi, kaasi oo muslimiinta kasoo haajiray dalalka dariska ah u diidaya inay helaan dhalashada dalka India. Kumanaan qof oo mudaharaadaya iyo ciidamada biliiska ayaa isku dhacay magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyadoo ay booliisku isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa ayna labada dhinac isku tuuriyeen dhagxaan. Sharciga cusub ayaa u ogolaanaya inay si degdeg ah dhalashada dalkaasi ku helaan dadka haysta diimaha Hinduuga, Masiixiga iyo diimaha kale ee laga tirada badan yahay ee kasoo haajiray dalalka ay muslimiintu u badan yihiin ee dariska la ah India sida Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan. Hase ahaatee sharcigan ayaan quseynin muslimiinta soo haajirtay, taasi oo kicisay mawjado deganaansho darro ah oo ku baahay inta badan qaybaha dalka India. 86% dadka reer India ayaa haysta diinta Hinduuga, halka 14% ay yihiin muslimiin, taasi oo ka dhigan in India ay hoy u tahay mid ka mid ah bulshada ugu badan ee muslimiin caalamka oo gaaraysa ilaa 200 million oo qof.
Maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee waddankaasi Parvez Musharraf waxa ay ku heshay dambi khiyaamo qaran, waxaana ay ku xukuntay dil. Kiiskan ayaa waxa uu xudun u ahaa go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka waddankaasi, islamar ahaantaasina dalku ugu soo rogay xaalad degdeg ah. Talabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhana Musharraf ugu dambeyn marka sababtay in uu shaqada ka tago. Hogaamiyihii hore ee Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii xukunka hayay ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo jeediyay oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasadda ka dambeyso oo xaal abuur ah. مشرف أيها تاني يستند كي لبكون لحي تمنك يكون ولا مقالبة دبي مركز سيو لغا قادي حيراتها نيد سيو عافي ماد وقرها سدو دلك ديباديسة وحا او سند كي كوس غالب قول سقعاشان يستقال كي حكم كاكو قبس غياد كنبي وسن بي كودا دانين يستقو او ردي دولة دي رجل الزاري نواز شريف كاسو مركب دنبي وعيري دلك سعود عربي يستقو isaga iyo xubnaha qoyskiisaba barbeez musharraf oo 76 sano jira ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa dubai iyo london
madaxweynaha dalka masar abdul fatah al-sisi ayaa ka digay waxa ugu yeeray isku dayo la doonayo in lagu maamulo dalka libya sida ay maanta ku warantay warbaahinta dawladda arintan ayaa timid xilli ay xisadi ka dhex aloosan tahay xiriirka sii kobcaya ee u dhaxeeya turkiga iyo xukuumadda ku meelgaarka ah ee libya ee fadhigeedu yahay tripoli hadalka sisi ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha turkiga recep erdogan uu sheegay inuu dalkiisu diyaar u yahay inuu ciidamo u dirayo dalka libya waa hadii dawladda dalkaasi ay codsato erdogan oo taageera dawladda ku meelgaarka ah libya ayaa la kulmay madaxa xukuumaddaasi fayaz al-shiraz ahadii kadib markii labada dal ay heshiisyo military kala saxiixdeen wargeyska ay dawladdu maamusho ee al-ahram ayaa maanta soo xigtay hadal uu madaxweyne sisi xalay jeediyey oo ku sheegay in masar aanay ogolaan doonin in qofna uu maamulo libya waana arrin taabanaysa buu yiri ammaanka qaranka ee masar dalalka qatar iyo turki ayaa taageera xukuumadda golaha qaran ee ku meelgaarka ah halka masar ay taageerto khaliifa xaftar oo isagu maamula bariga libya islamarkaasina ilaa bishii abril waday ololo uu ku duunayo inuu la wareego gacan ku haynta tripoli
wanaagsan degeystayaal mar kale waxaa maanta jibuuti maalintii labaad galay doodii jibuuti ka socotay ee qadan qaabisay machadka fikris wadaarsiga ee heritage waxaana warbixin arrintan ku saabsan soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
madasha fikirisdaafsiga ee heritage ayaa sanadkan halkudhig looga dhigay kaalinta soomaalida ee nabadda geeska africa iyadoo lagu salaynayo dabar furidda karaanka ummadeed si loo higsado horumar baahsan doodaha maanta waxaa ugu xiisa weynaa mid looga hadlayay kubcinta iyo dhisidda horumarinta aadanaha iyadoo madasha ay ka hadleen khubro soomaaliyeed oo meelo kala duwan laga soo xulay docr cabdulaahi bariise oo ah guddoomiyaha jaamacadda city university ee muqdisho ayaa marka hore tilmaamay in aqoon la-aanta iyo xirfad la-aantu ay sababu yihiin in soomaalidu ay ka qatanaato khayraadka amba hantida dabiiciga ee eebaweyn ee ku galladaystay geyga soomaalida
xirfadda iyo aqoontu waxaa runta lagu tiriyaa in ay tahay yacni hantida dhabta ah oo ay ummadu leedahay dhowr yacni nooc oo khayraadka ee ummadu leedahay baa laga hadlaa dhowrkaas nooc yacni waxaa ka mid ah tusaale ahaan hantida dabiiciga ah ay ummadu leedahay hadda waddankeenna alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa nahay dad hodanka ah yacni xeeb dheer iyo dhul barwaaqo ah oo la beeran karo iyo yacni tusaale ahaan xoolah fara badan macaadin batrool alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin haddana waa ka baahanna taasna waxaa dhibaatada runtii asaaskeedu ay tahay waa aqoonta iyo xirfadda iyo karaankeenna oo runtii heerkii looga faa'iidaysan lahaa dhaqaalahaas wanaagsan iyo maaragtay khayraadka wanaagsan oo ilaahay uu na siiyey baanan maaragtay meesha oolin
docr cali cabdullaahi warsame oo ah khabiir xagga caafimaadka oo daraasad ku sameeyey xaaladaha caafimaad ee soomaaliya ayaa isna tilmaamay in xaaladdu ay naxdin badan tahay
hadday eegno marka xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya eegno halka waxaad ka arki doontaan yaani xoogaa warbixin naxdin ayaa idin muuqanaysa waddankan oo tiradiisa lagu qiyaasto 15 milyan iyo bar qiyaastii 2019 wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu liita xagga caafimaadka africa iyo caalamka labadaba qoojiga xeebdan anka soomaaliya waxay leeyihiin gaajo iyo macruul iyo faqri iyo nooca saboolnimo ay kunoolyihiin haddaad eegtid marka human development indexka guudahaan soomaaliya waxa ka mid tahay meelaha aada kuliita adduunka waxaa lagu qiyaasaa daraasaadka ugu dambeeya ay sameeyeen ugi adduunka iyo meelo kale guud ahaan 0.25% jeedaanka laakiin caafimaadku
عويس عبد الله هو خبير سوماليات وحق الدراسات وحبرشدة أيها إسنك ورمي سامينت وحبرشدة وهي كل هذا دقالها يهور مركب برشدة
وحنصو قاعد في الصمالي أو عمو تيدان عالم تبنوك لانساري عميقو أقوم برجرين ودمار الصالي جراس برون كوفيشيو عما داء لتشو تأخيرك إسخولي سعر دادا بيس الاتفاشن كبرامري يسيقات لديك مركز في الصمالي ودمار هو سيكوشتا عالم كان أفضل في ضمن السوق إياه فضلا بغض في التدابات بفين شيء ذي تحي وضمن هو من حتى بغض وين أفضل ما تمر ضمن بدرس من إياه حتى حاب بغض لولا حاليا لا درس عن دراسة عن علم ولا يحب بغض شرعي يعني عبد الله مكرم هنا يكون الآن حي بغض في وضمن سنغافورة ولا بغض يستدين به ما تروح يلا أسمع الحمد لله إن إيش كان درس عن دب العين وبغض شرع في كل جاران عن درس عن فسراء وإهلمة
sidoo kale wasiir goodax oo gabagabadii madasha ka hadlay ayaa isna sheegay sidan Ramadan Muse VOA Djibouti
shir caalami ah oo ay ka qayb galayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa habab cusub oo lagu gargaaro dadka qaxootiga ah ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland hadaba qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyaha dadab ayaan weydiinay waxa ay iyagu doonayaan in loo qabto waa kuwan qaar ka mid ah codadka qaxootiga Soomaalida ah oo soo duubay wariyahayaga Cabdiweli Cabdi Maxamed
أنا جو حالي إلى هذا محمد أحمد عبد السلام أيا إلى هذا قحنتي وحان صوت علي لبلا كن إياه سجال كبيش شنات كوي ديدي بان صوت علي إلا ساعدة إياه وقت كان هدي أن تاجن هاي أو لبلا كن يلا بعدين كأي كد منته هاي هذه النجر وحان شو حردة قحنتي إيفو ما أن جارين مال كبحسن إن مركا وحان كعسنا يا عالم ك إن سيد عالم جاء qaxootiga loola dhaqmo loola ma dhaqmo sida caalamiga maxay tahay sidaas waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka banaan sharci aan wadanka gudhiisa ku maroon kaga shaqeysan ma haysan marka qaxootigu wuxuu ku noolaan kara in la siiyo sharci qofka bilaadanka waa in tasarruf la siiyo xurriyad la siiyo oo marka meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan marka waxaan tirsanaynaa anagu xurriyad la'aan xagga socdaalka xagga tasarrufka iyo shaqada marka waxaan doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxootigu u noolaan karo sida ugu haboon waxa weeyaan qofka bila aadanka in la siiyo xurriyad wadanka uu joogo uu ku dhaxmari karo oo kaga shaqeysan karo sida ugu noolaan karo qofka bila aadanka in wax la siiyo kuma noolaado wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xurriyad laga siiyo oo si bila aadanimada ku jirta u shaqeysa meelba uu mari karo si nabadgelyo
magacaygu waa Deeq Jeelan Maxamed waxaan imaaday 2007 waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay hadii aan ka hadlo ra'yigeyga sida wax loogu qaban karo qaxootiga qof walba qaxootiga oo meeshaan imaaday waxaan u maleynayaa inuu cilmi ka siyaasadeey oo uusan lahayn maalintii soo qaxay hadii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqeysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii bacshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ilmihiisa loo abuuri karo dad oo ilmo waaweyn qabaan jiraan iyo kuwa ayaga wali xoog loo shaqeysanayo sida anigoo kaleetood hadii yani adduunweynaha xuq qabanayaan bacshiro walba ay abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay abuuraan maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meesha wax dad ku bari lahaa ay u furaan kii dhaqtarnimo bartay inay macnaha isbitaalka wuxuu ka shaqeeyo u sameyn karaan maasha Allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aad wax u fahmeen waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto key repatriation loo sameeynaayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto dadka way baxaan way soo laabtaan waxay u soo laabanayaan dhibaato meesha taalo waay qofkii la raro oo xagga la geeyo waxa la sheegay in xataa bilaha hore xataa lacagti loo balan qaadaan si fiican loo siinay oo lixda bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanado kale ay ku noqoto oo qofkii baahidi oo meeshaan uga tagay mid lamid ay xagga ku qabsato oo qofkii markaa soo muuqday inuu meeshiisi uu yaqaanay haddana uu ilmihiisa nabad ugu helay inuu u soo laabto 99% dadka la raro way soo laabtaan
ani waxa la yahay Maxamed Cabdul Qadir Aydanus qaxootiga waxaan imid 2006 reerkayga ugu yimid ana waxa herbaanka dambeeyay xarada ifa ayaan ku noolahay haddaan shirka ugu qabanayaa Geneva ka hadlo qaxootiga qaxootiga horta xuquuqdiisu waa dayacan tahay walla iska halmaamay sida uu gaadha ay u nooshay buu nooliyay xaradan qaxootiga waxa jooga dad geedaha soo gurta oo karsala hada waqtay soo gurtay caafimaad ma haysto waxbarasho ma haysto nolol ibni aadam ma haysto tusaale gaaban qutsinayaa qaxootiga ruux ayuu in waxay siisaa bishii $6 bis soddon ka maalmood $2 raashin bay ku siisaa $4 ma jikoo lay ku siisaa UN hadda tagtid guriyeeda xafiiska dadka ay ku leedahay jannada ma leen janno dadka qaxootiga shaqo waxaan la joogay daraad guriga dumay reer buu ku dumay dalaga ma laha wadu jeeda magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karto UN xataa inay dhaqaale ku bixiso in magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Dadaab ee dalka Kenya oo u warramayay wariyahayga Cabdiweli Cabdi Maxamed
markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka galka baarista waxa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf
dalkii bishan December Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow magaalada Saco ee gobolka Jubada Dhexe waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in duqeyntaas uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xiriiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaas lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareediyaha kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Nuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horena uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdi Nuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdi Nuur Marwazi dowladda Mareykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 milyan oo saarnayd madaxa jihaad Zervan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalka Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxa ay sheegeen in jihaad Zervan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoonna waxa uu leeyahay jihaad Zervan Mustafa
Zervan jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xiliga maxaakiinta wuxuu ka mid ahaa ragii muhaajiriinta ee maarkii shicilka soo dhagay soo galay dagaalkii ma taqaana iyada oo ka qayb qaatay kadib markii maarkii sheegay xashiidiska jidmaartii soo galay waddanka wuxuu ka mid ahaa ragii u cararay xaal ku yiraahda Jigooyi 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahda Nabhaan Nabhaan markii la dilay ninka waxaa mas-uul looga dhigay muhaajiriinta muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxaa mas-uul ka ahaa Nabhaan Nabhaankii booskii soo galay 2019 dagaalada haddana waxaa bilaabay maarkii dowladda iyo shabaab ku dhex maray marka muddadaas maarkii wuxuu mas-uul ka ahaa muhaajiriinta oo adeeg u ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maarkiisa wixii yahay tasiica ama sinaaca
farsamada
tasiica waa qayb waa qayb ka mid ah maarkii sheeg qolyahan maarkii waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku yiraahda miinooyinka kaydintooda farsamaynta marka wax ku qaxsan waa tiintiidana waa qaaliyo waxaa maarkii mar walbana lama helo marka markii la keeno xiliyii go'da waxay sameeyaan marka baashi wuu beeqaamiyaan waxay sameeyaan maarkiisa maarkii way barxaan waxay ku barxaan maarkii maxaa ku yiraahdaa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxyaaba noocaas oo kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku yiraahdaa baawurta maarkiisa isqaxiyo birahay mataqaan waxa lagu dhijiyay ayaa sameeyo
marka maxaan ku dhahay qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa maarkuxigeen ka yahay kuxigeen laakiin hawshiisa kala wada waa isa hawshila wada
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada waddamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha ajaanibta oo ka mid ahaa Cumar Xamaami waxay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay Jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada? Isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Siciid Cabdulla Dilib.
Godinaha hal marna kala hor imaan wuu ku qoracsaa, way isku fiicnaayeen, haddana kan joog wuu isku fiicanyahay, wuu ku qoracsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasayay tiradooda ilaa 1,000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid Bariga Afrika. Hase yeeshee, saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid Bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carreen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwo kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee, inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda Bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhaxaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin Bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwo loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Siciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa ugalka baarista, u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta, waxaa laga yaabaa inay kaasi yihiin qadaa'if kantaali, waxaasu kale waafin, laakiin muwaadda hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarija laga keenay. Inta badan laba inuu u qaybsamaano maarata se gawaarida iyo xisbiyadu waxay geliyaan maarata ay sheegeen xisaan ama taqdiyo waxilaabta se u geliyaan kaambritri ay geliyaan gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaano TNT maarata se muddan wax burburiso waxaa nitrotrowin ala maarata sida laba isma diga kooban tahay khaarijkan laga keenay. Inta badan yemen laga keenay, waxaa laga soo dejiyaa meesha la yihahda Qamdala, niman maarata shibraad badeed iyo cirta ugtaa meesha kasoo dejiyo xusumana dhulkaasa la soo mariyaa, xadheera lagu keenaa inta badan ama badda loo soo mariyaa ama maarata berigii soo mariyaan ilan Puntland. Markii muxuu ahaa soo bixista ma adko baaritaan kuyn ma adko ministry aada loo baara gawaaridii dadka, laakiin qof markuu soo baxay maarata baaritaan kudu iska caday meel hadeeroo laamiga isma hadeeran xayad meesha rabaan in mariyaa, laakiin masjidka keliya loo keena waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay horta cirta ogtaa caalamiga jira adduunyada, hub maaragtay isee hubkan mamnuuca adduunyada meel walba laga gataa. Yemen hadda maadaama sideen oo kale waddanku iska burbursay, waa la soo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way kasoo gataan dadaa ku shaqaysto. Waxaas nimanka hadda xataa Puntland iga soo gata barcdayadu waa ma aha niman ayn ku fikiraa ma aha, way soo gadaa lacagay kala baxaan, laakiin iyadii markay ugu yartaa 200 iyo 100 katir u bixisa aygaana keenaa qolada abdicabdeed kaan tuktoleyda ayagaa soo qaada gaalkacay keenaan lacagta waxay siiyaa markay keenaa meesha la yidhahdo Xardheere. Xardheere markay kala lacagta bixiyaa.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii horeysa Yemen, gacanka caadanbu ka yimaadaa Yemen. Marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iiraan. Waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dadkaasna waxaa keenda dad saraakiil hore ah kan jiray oo dowladda Yemen oo hadda si badan inay gaarsan halka
waagirt halkee ugu badan ka soo degan
waxa ugu badan ee ka dega waxa weeyaan meesha mira ee qaga ee xaq saraak ee bariga gudufu ee xaq badcas iyo meesha mira xarbeer waxa mira ugu badan
hubkan dadka keenaya maganacsata Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan kooxar gagixiso
waxaan inagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata oo ka ganacsada manaha Soomaali kaliya fikrada badankeed galgooda dan waligeeya ee aan agaaday aan fikrada maxay tahay inaan laga soo bilaabo Suudaan hubka waligeeya fadda badacsan iyo fadhaxa marka maaha Soomaali kaliya dadka ka ganacsada waa dad ganacsata waxa la jeediyay dad kasta oo dal ganacsata
oo ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab
dabcan waxa laga yeediyay qabaa'ilada oo hadda waxa la noqotay nidaam habka qaybsiga beesha sunnaha oo isla baad naqleysa iyo yana qali kara beesha sida beel horeysan marka beeluhu waxa inta badan isu hubayaan inay miiskii waxa jirta ay maxay tahay si fiican ugu beeli karaan waxa isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale isku dhac iska ilaaliyaan santa isla waxa laga yaabaa hubku inuu sababo iyada aan dagaalba dhacin qabiil markuu ku helo inuu waxa xamgeliyo inuu cid kale weeraro marka wuxuu fududeeyaa in dagaalba wuxuu mas-uul ka yahay xasilloonida xasilloonida ka dhigta dalka balanjeed hubkaas ayaa shidaal u ah waxa uu sida hubka dad siyaasiyiin oo iyagoo qaba awood ka doonaya oo ama dowladu ku jiraan ama ay ku jiraan waxa uu sida dad kooxar gartada waxa uu sida dad kale oo ganacsi shakhsiyaad ganacsiyeyaala marka hubka bay waxa weeye farax kulul buu Soomaaliya ku hayaa ee lacag adag leh ku baxdaa oo dalka dee ku soo gala haddana waxa khasaare ah ay la soo kordhiyeen
marka la hadii aynu dib ugu laabano jihad Sarwaan Mustafa waxa halka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado waxa kale oo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab Saciid Cabdulla Dilib waxa halka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay jihad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal fikradda sameynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab Ibrahim Cali Cabdi Anta oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii December 2014
waxaan ka naqaashay waxa kamid ah in gantaal sameeyaan oo maareeyay gantaalka maad waxa maadada yiraahdaan daafacadu gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo waxaan naqaashay ka naqaashay wixii oo dhan wiisan waay markii dambe
waa gantaal noocee ayay ka fikiray inay sameeyaan
gantaal aan taqaan la riddo oo maareeyay sheego waxa ka koobiyeen kullay maareeyay Falastiin meela saarta gantaal aan taqaan maxalliga ah maareeyay kusheeska wala sameeyay way tijaabeen daafacadu way sameeyeen xataa maartii sheegeen laakiin wixii maartii sheegay ku kontrooli way miska daye
maxaad ka wadaa way kontrooli way
anaba wala ridibaalka wala sameeyay
haye
waxay ku tijaabeen oo meel xeer cadan ee leeyahay meesha barnaankeed xor barnaankeed maartii inaa inaa xabbar meel ku dhahay qoon way maxaa kontrool kibaalka maartii la xadido waxay sameeyay waxa kali ku guuleysteen inay sameeyaan daafacadi ka kalsam ka warqabtid waxba tuuro daafici yiraahdaan
waadir
daafacadii la sameeyay daba gadaal laga qabtay way gubatay baalka bishay daafacadii baalka way tuurtay
waadir
xoolay maartii urday
xagga badda u riday
waxa soo hartay xagga badda ha nagaa joogay shaleh
waadir
waxa soo haray marka waxa maartii sheeg dafciga waa la helay baashina wax hadduu laakiin kontroolki ma intee gaari kartaa ma waxa si ma taqaan heli waayay
marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan
way u baahan yihiin haddii maaragtay heli karaan baalkan maartii cabirkiisa oo kale meesha ku ridi karaan haddii ogaan karaan baalka maartii kilomitraadkii meeshaasa ku dhufan karaan diraan yoolba ku dhufan lahayen waxay ku guuraysteen keliya inama taqdaxiga se baalka inay ridaan keliya ku guuraysteen laakiin haddii rasi intuu taga ma 200 mitr kuliya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma qofku wuxuu raa mawqti hadaf wax ku dhisto
marka fikraddii mahalkii bay ku dhibatay mise mar kale sii wadeen
iyo waa kolle markaas dib in loo soo bilaabay kala maqan laakiin ragga markaas ka shaqeynaya wax ka noolaan jirin
sida ay Al-Shabaab u kobciyeen awoodooda samaynta si la mid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooga sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyagoo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambena ku xiray baabuurta xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayay dadka hoos fariista ama hoos mara ama agmara geedaha waxaa sidoo kale Al-Shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombiyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. Khubarada dhinaca amniga iyo xubno hore uga soo goostay Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka Al-Shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. Saciid Cabdulla Dilib oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka Al-Shabaab.
Diyaaradaha dowladda la sheegay horta waxaa nooca la yiraahdo waa EGI, waa nooc inta badan shacabka isticmaalana waa celiniinta iyo muxooxaha iyo dadka lamid ah isticmaalo. Waa baqaleeba maarata ii sheeg abadaasa loo diraa ilaa iyo waxay ku maqnaan kartaa 30 daqiiqo. Celiniinta isticmaalo maarata skabrata lagu xiraa kor saas wax looga duubaa, xataa soomaaliya way taalla elaminta soomaaliya ay isticmaalayn waa arkay. Marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iidaystaan ileen baawurtii soo gelinta xamro way adkaatay oo wax badanaa la qabtay meelihii weerara meelahay wax ku rushajiyeen kulli maaragtay shuwaa inay gaaraan way ku adkaatay. Marka markaan aslaba maaragta ii sheeg haddii wada ay ka xirato midkaday raadiyaan iyo maraan matalan bahashaan la shaqadaa goormaa la keenay waxay keeneen markii laamiyada la dhisay oo martoo ahaa dalaxan la dhijiyey dokolmiyooyinka waxay gelin jireen dhulkay gelin jireen lamiidiya maarta soo lagu bilaabay lalaal dhijiyey marka waxay heshay ma geli karaan laami mar tani su-aal la fiiro maxaa ku leedaa isekrista bad qaar gawaarida lagu dhijiyey. Marka hadda maadaama maaragta ii sheeg gawaarida maaragta ii sboogiya axmaray ku adkaatay waxay ku fakireen mataqaanaa in maalaasi kaga faa'iideystaan wax ku xiraan magaalada ay ku carqalayaan ay ku carqalashaga sameeyaan maarata meesha ku fakiraan in si wax ku sameysa ay ku sameeyaan marka waxay saari karaan waxay saari karaan wax badan ma aha kala xataa maaragtiisa waxaan ra'yi maaragtiisa firihadda dhexdooda wareegeysa waxay susheen waayo wax la dhameeyo maaragtii sheeg oo diyaar ma aha laakiin in laga warqa waa fiican.
Marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan, waxay rabaan uun inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhismo ku dhuftaan? Sideebay wax qorshahoodu waa sima
marka horta taarigtooda ugu weyn waa in ay xamar wasa see lagu geyn karaayo xamar markaana waxaan kaga dhici karaa xamar waa in marxad amar waa in caalamka aan laga dhihin xamar aanooda inaan la dhihin oo hadda maarata waxaa saaran oo cooqateenta saaran maarata laleeyahay xamar waa nabad maahan la dhexay sheekha matagi karaan iyo kuwa badan xataa maarata sheekh ciyaar in layiraha jabuuti ha ku dhiyaaraan iyo waxyaabaa noocaas mara in wadankiisa intaasaan isaga jiro taarigtooda ugu weyn horta waa intaas.
dalka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka Al-Shabaab, xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan. Hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno waraysi inay bixiyaan. Hase yeeshee galka baarista waxa uu suurto gashay inuu waraysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Maraykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey. Xilliga uu galka baaristu waraystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisii taliyanimo ee danab.
Inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo xaadeerada ay muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay kira leeyihiin intaba waanu raadinaa. Marka dadka way kaa wareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah.
Waagatay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamada kamid tahay deegaanadana waad ka dagaalantaa, aqoon baad u leedahay. Hubkan la sheegayo Milaanka iyo Sam 7 iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay, dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro. Marka wax walaac idin kuma hayamiya?
Horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta hub hadeer xaalad saxa ku shaqayn kara ama 40 sano ilaa 50 sano wax hub oo intaas yaalay sidii loogu tagalay shaqayn karaa ma jiro. Haddii ay leeyihiin Sam iyo maxaa tiraahdaa qaryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qaryada tilisadana iyo siiyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin. Laakiin kuwaan gacanta laga dhigo wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto. Muhimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa, ciidan ma haystaan, wankani ciidan awoodla ma haystaan, waxay dax ku weeraraan wax ururis ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas saddex bilood ilaa afar bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas orgay usoo aasaan kabacdigeed ay sida ay isugu xiran yihiin iyo inay unug noqdaan iyo inay koox noqdaan ay ku qaadato waqti dheer waayo waxay badayaan inta ay rabaan inay dhibaateeyaan waxay ogyihiin in ka badan inay raban inay dhibaateeyada marka kalsooni ay wax ku arursadaan ama wax ku diyaarsadaan ama haystaan mana qabaan.
Kasokow kabaca farsamada qaraxyada ee ururka Al-Shabaab waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida lagu wiiqi karo awoodda ururka ama looga adkaan karo. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu leeyahay ma cusla in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
Ariga kaliya looga hortagi karo waa in mar lagu wada dhaqaaqo lagu sameeyo waxa la yihahdo khaltul awraaq. Meesha waxa looga qaaday maalinba iyo magaalo looga saaro wax looga qaaday ma jiraan. Magaalooyinka oo dhan qayb banayaan marka magaalo aftooda waxba kama ah. waxa ahmiyadu waa haykalkaas mataqaanaa iyo nidaamkoodaas inuu dhisnaado. nidaamkana waxaa lagu burburin karaa dagaal mataqaanaa dhinac walba hal mar ciidanka militari inay meel walba ka dhaqaaqaan Jabuuti, Baybakool, Puntland, Hiiraan, meel walba in maaragtiisa macatuurka macajifada hal mar la galo ay isweeyaan. waxaa ka dhalan doonta inay isweeyaan oo mid kale la xiriir la waayo kuu badan oo ayaga kamid a la qabto kuu badan oo ayaga kamid a dalka ka baxa. markaas xiriirkoodii iyo mataqaanaa iyo iska warqabkoodii wuxuu aad usugu dhaca. laakiin hadda markii la yidhahdo magaalaha laga saar meelihii ka baxaan xiriirkoodii way haystaan hal mar waa ku dhaantaas.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira hmaruf@voanews.com.
barnaamijkaasi galka baarista waxaa nala soo codsiinayay Haruun Macruuf. haatanna dhanka ayo magaalada Muqdisho, wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda xilligan jirta Rashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa ku eedeeyey ciidamada amniga inay xireen Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa sii deynta Mukhtaar Rubow Abu Mansuur oo ku jira xabsi guri. qadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo qof muwaadin ah oo magaranaysa dalkiisa jooga oo ku waayey xorriyadiisa asoo ka hadlaya gaboodfalkii ka dhacay magaalada Baydhabo sanad ka hor. gaboodfalkaas oo ahaa dad lagu laayay magaalada Baydhabo xorriyadoodii iyo danahoodii ee ku saabsanaa dastuuriga ee doorashooyinkii Baydhabo awadeed dad lagu laayay iyo qofkii markaas musharax ahaa ciidankaasna Mukhtaar Rubowna uu ku xiran yahay ilaa hadda muddo sanada. qofkii keliya u dhaqdhaqaaqay u hadlayay arrintaasna shalay xorriyadiisa ku waayey inta gurigiisa lagu soo weeraray ciidamada dowladda federaalka ee gurigiisa kala baxeen maalinlamo duhurkii shalay 12-kii barkii abaarihii meesha la geeyay ilaa hadda la ogeyn. xalay xilli dambaana noo sheegay in lasoo ogaaday meesha ku xiran yahay. saakana markii dad ehelkii ay quraac u geeyeen quraacdii lala soo celiyey oo ilaa hadda xaaladiisu waxay ku sugantay aanan ogeyn.
afar iyo labaatan saacna
kasoo wareegatay wax maxkamada aana la geenin ilaa hadda.
marka shaqsigaasi aad sheegtay ee u doodayey dadka ee la xiray magaciisa
ninkaas waxaa la yidhahdaa Yuusuf Xasan Mursal.
waa gartay
marka waa shaqsiga hadda xorriyadiisa ku waayey inuu u hadlo ummadii la dhibaateeyey daraaddeed asa xorriyadiisa ku waayey.
ma la xiriirteen dowladda iyo ama hay-adihii kale ee nabadgelyada khuseeyey ee laydin sheegay inay xireen Yuusuf?
sida caadadu ahayd meelihii dee loogu talagalay qofka muwaadinka marka lasoo xiro dowladdu soo xirto saldhigyadii loogu talagalay qofka in la geeyo oo haddii dembigiisu yahay mid badan iyo haddii kaleba la rabay in lagu ogaado saldhigyadii la yaqaanay laga soo waayey meel hadda loogu aada mala
marka
ma garanayna meesha la geeyey ilaa hadda.
waxyaaba aad idinku haysaan oo aan ahayn in uu u dhaqdhaqaaqayey kana hadlayey xariggii Mukhtaar Rubow ka sokow waxyaaba kale ma jiraan oo aad tuhmaysaan in loo xiro Yuusuf oo laga yaabay in si kale loo haysto?
ilaa hadda in anta aan ka warhayno Yuusuf waa nin la yaqaana ahaa nin journalista idaacadda b b c na usoo shaqeeyey kadibna ah hay-adaha sabafalka i c r c iyo muddo usoo shaqeeyey. haddana arrintan dhaqdhaqaaqan uu waday wax kale oo aan ku tuumayno ama aan ku ognahay ma jirto. nin maanta haddii ay noqoto shaqsi dembi uu ka galayna shaqsigii dembiga uu ka galay iyo soo dacweystay iyo keeskiisana ma hayno. haddii ay mid dowladeed ay tahayna sidii dowladdu systemkeedu ahaan lahaa meelihii loogu talagalay qofkaas in laga helo iyo markii laga raadiyayna lama hayo ilaa hadda.
hadda maxaa qorsheen uu yahay marka aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan waad samaysaan?
qorsheen wuxuu noqonayaa si dastuuri ninkaasu in horta aanu muujino dal iyo dibadba in magaranaysa qaabka loo kaxaystay ay tahay afduub magaca dawladeena lagu kaxaystay maantana aan lahayn jaanic meel u dhigay meel uu ku xiran yahay lugay ehelkii iyo ummadii uu markaas u dhaqdhaqaaqayay midna meel aan ku tilmaami karin meel uu joogo lagu tilmaami karin taasna ay tahay gabood falka ugu weyn hadda ummadii kadib sanad ka hore lagula kacay in gabood falkii uu sii socdo ay muujinaysaa taas marka waxaa noo qorshaysan si dastuur ee hay-adaha ay qusayso ugu horeeyo laamaha amniga iyo magaraasa wasaaradda cadaaladda ee wasiirkeedii ay ugu horeeyaan in arrimaha noocaas dhacaya indhaha ka qabsadaan mar walbana cadaalad xumadaas iyo magaraasa falka intaa la-eg iyo caburinta iyo dhibaateynta ummadda lagu hayana sidaa looga aamusnaado magac dawladeedna lagu sameynayo taas dee waxay noqonaysaa kolba mid aan loo dulqaadan doonin ummaduna ay arkayso maalin walbana la arkayo keliya aysan ahayn mid hadda koonfur galbeed ka socota dalka dhan meelo badanna ka socotay marka waxay noqonaysaa haddii ay garanayaan sida dadnimadii iyo ummaddii dowladnimadu ay ku xanaatay ee ahayd isu yimaado oo dastuur iyo lagu wada dhaqmo ay ahayd dastuurka isaga haddaan si waafia loogu dhaqmayn ummaddu waxay noqonaysaa in ayadu tashato oo iswareysatay noqonaysaa
waata ugu dambeyn hadda sanad iyo maalmo ayaa kasoo wareegtay markii mukhtaar ruub uu la xiray oo baydhabo ay ka dhaceen khalalaase iyo rabshado dhimasho sababay hadda xaaladda mukhtaar ruub maxaad ka warhaysaa
mukhtaar intaan ka warhayno sidiibu uu afduuban yahay isagoo loo adeegsaday ciidamo ajnabi ah oo mandatkay ku joogeen mandat ahayn loo adeegsaday oo ethoobiyaana ay ka afduubteen magaalada una afduubeen dowladda dhexe ee soomaaliya ilaa haddana sal iyo saal meel uu ku xiran yahay qof tilmaami kara ama maanta anigu shaksiyan haddaan ahay aanan arag ilaa hadda sanadkaas kasoo wareegatay aanan sheegi karin meel uu ku xiran yahay meel uu joogo taas marka waxay noqonaysaa mid ku xadgudub weyn ku ah dastuurka dalka u yaala iyo ummadda waxa ay ku heshiiyeen
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u waramayey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aynu la xiriirnay wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo uusanna ka jawaabin taleefankiisa waxaa kaloo v o a ay waacday wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale oo telefoonkiisu uu deensanaa waxaan sidoo kale la xiriirnay mas-uuliyiin kale noomana aysan suurtagelin inay arrintaasi ka hadlaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaaray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha maraykanka donald trump uu gala dembiyo xilka lagaga qaadi karo arrintaasoo hadda meel gebageba ah maraysa ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro islamarkaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa jeff van drew wuxuu ka soo jeedaa new jersey gobolka new jersey dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray isagoo u codayn jiray ayaa dhowaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale waxaana soo baxday 77% inaanay u codayn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa dee in codka inuu meesha ku waayo kursigiisii meesha inkastoo gobolka new jersey uu u badan yahay doorashada dadka laga doortaa xisbiga dimuqraadiga haddana waxa weeyaan qeybo waxaa jira ah aada u taageeray donald trump madaxweynaha donald trump marka isagu qeybtaasi ku jira xaafadda laga doortay inay doorashadii 2016 dadka xaafadda degan badankooda waxay u foodeen ama u codeeyeen donald trump marka ninka kale waa nin maaha jacayl u geenaya maaha waa nin raba inuu ilaashado kursigiisa markii dee dimuqraadigu ay ka badiyeen maaragtay canaantiina waxaan u malaynayaa dee waa ka yidhi waxaan go'aansaday inaan ka baxo oo aan Republican ka galo laakiin u maleeyn maayo ee marka leego waqtiga dheer ama ayaha ee nin Republican inuu halkaas ku raagayo waayo gobolkaas wuxuu badan yahay Democrat.
Mudanayaasha labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa aad ugu kala qaybsanaa dacwada madaxweynaha ku socotay iyadoo go'aanka mudana Jeff Van Drew uu dad badan ka yaabiyay. Hadaba ma jiraan mudanayaal la mid ah Van Drew oo deegaanada laga soo doortaa ay madaxweyne Trump taageero badan u hayaan, taasina ay wax ka bedesho go'aankooda ah inay madaxweynaha dacweeyaan.
Hortiniyow waxaan oo dhan waxay ku xidhan yihiin dadka hadda Dimuqraadiga waa meesha laga soo doortay. Gobollada laga soo doortay, gobolladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin, waxay yidhaahdaan district ama xaafado ama degmooyin. Degmooyinka laga soo doortay dadka qaarkood waxay eegayaan dadka indheeya amaba la socdaa siyaasadda in meesha sanadkii 2016 looga codeeyey ama uu ku guuleystay Donald Trump. Marka maadaama halkaa laga soo doortay dadka iyaga doorashada labaad waxay ka baqayaan haddii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arrinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo. Dadkan nambarka ku jira waa 130 marka la isku daro
17
oo Dimuqraadiya 17 ka midii gacan maroojintii iyo wada hadalkii Dimuqraadiga dhexdiisa way yiraahdeen annagu wixii nagu dhacayaba nagu dhacaan waanu ka codeynaynaa ninkaas. Waxaa soo hadhay 14 meelaha 14 kaas qaar wali maanay oran inay u codeyn doonaan iyo inay maaragtay ay xaq isaga raaci doonaan. Laakiin kulli ama ha raacan ama yaa raacin waxaa laga yaabaa badanaaba waxay u badan tahay in kulli dad kale oo isaga raacsanay doorashada soo socota sanadka 2020 de ay kursigooda maaragtay ku qabsan doonaan ama halka maxay raadan the challenge ay lagu sameyn doono. Marka runtii taasaa jirta waxa weeye meesha ugu weyn ee codeynta dhibaatadan ka taagantahay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabar waliba kursigeedaba ka warwareysaa.
Marka la eego dimuqraadiyiinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay in jamhuuriga ku biirayo, madaxweyne Trump arrintaasi ma ka hadlay? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Ha, wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa anigu waxaan ku raangareeyaa buu yidhi inaan waxaan dowladdan dowlad ku sheegan imika matala sida eg kolka dowladdu ku leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyn ee philosophy-ga westernigu waxay ku tilmaamaan waxaan la yidhaaho social contract. Social contract waxa weeyaan waa shicibkiibaa ku dooranaya, kolka shicibkiibaa kuu dhiibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantada soo gelinaya. Kolka waxaan la yidhaaho legitimacy ba yaa taleysaa. Kolkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo dee kanasa carabka ku dhufan waa inuu ka hadlin hoos ka xariqin, haddana waxaad arkaysaa kolku hadlayo wuxuu ku leeyahay dowlad buuma baahno waan yareeyey maad aragtay oo waxaan ka dhigay small government. Taas waa kow. Ta kale establishmentka nimanka lagu tilmaamasa democratka iyo republicankiiba labadiiba waxaad moodaa inuu waxaan dee la yidhaaho iminka adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qabooba adduunka ka baxay ee rasiyana magaranaysa uu de ideolojiyadii ay fashilmtay waxaa la yidhaaha waxyaabahan dee imika populist movementka ee adduunka ka kacay ee sida matalan waagii dawadanka Brazil oo kale loo doortay, sidii maalintii daweyd oo kale ka dhacday England oo kale. Isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowladda isagu la soo taagan yahay. Kolka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa usii badanayaan oo waxaan populist kale yidhaha imika Russia oo kale waasaasoo kale inay dankaa u badanayaan oo wixii nation state kii magaranaysaa la kreegaye dowladda uranayeyba in la saaray magaranaysaa su-aal.
Dhinaca kale waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa. Xilligan la joogase waxaa dhammaanay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. Arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia. Ma arkaya sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codeeya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan waa inay iscasilaan, maxaa yeelay dadkii soo doortay ayaa iyagi eryi doona. Madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa ammaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. muddo gaaban ayaa inaga xigtay marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. Haddaba marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
Aniga horta labadii codayn ee ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday, waxa tii ugu dambeysay October baa la qaaday mid. Dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 174, kuwa yidhi aan laga qaadayna 146. Marka aad bay iskugu dhawaayeen nambarkaasu. Tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhaahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maareeyay xilka waa in laga qaadaa. Meesha 145 ay yiraahdeen yaan laga qaadin. Marka halka waxa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayuu kaasi dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaan la socodsinayaa Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka habsan tahay doodo culus ah ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ah, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga Daldis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsantaa Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtan waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabku ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa tan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. In laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamayaa, ninkii laga badiyana waa ka tagayaa, ma garta oo waa ka baxayaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilaawnaa dhaqanka doorashada. Dad Soomaaliya waxaa la rabaa Aadan Cabdulle Cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay Afrika, taariikh buu uga jiraa. Marka waxaanu doonaynaa in aanu taariikh kala suubino.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa mahadsantihiin VOA Yaasiin Ciise Wardheere, ambassador Abshir Xasan, aadan idiin salaamayaa. Annagu xisbiga Daldis wadanka Soomaaliya, gobollada ku faafsannahay, shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay. Waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, axsaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka baxayn madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxaan nasiib ahayd inuu nagu qaabilay madaxtooyada haddana news ama warbixin shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan inaysan ka soo bixin arrimaha soo dhaca marka la isku dardaro shan kun oo yani shaqaalaha rayidka dowladdu waa shan kun xilligii dowladda imaanaysay shan kun oo ahaa haddana kama badan mushaarkoodii la siiyaa iyo maaragtay waxba kala socda dowladda ku faanta taageerayaashada ku faana waa wax wanaagsan laakiin arrinta dowladdu ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas baahan mandate-ku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay ay gaarsiisay way ahayd nasiib darro Soomaaliland ma hayno dowladdan weli laba fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yacni nabadgelyo wadanka kama jirto gobol gobol u gudbi karaa ma jiro degmada u gudbi kartaa ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimaha soo dhaca marka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn oo dalka jira
waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su'aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhaheen dadkaasi majoritygoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen
waa tahay marka waqtigaas ma kula tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa haa maxaa lagu gaari waaye waa lagu gaari karaa waxaa la rabaa in shaqada dadko dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador ana arrintu ka hadlaho shacabkan aan weydiinay yes waa ku raacsanna dad waxay ka taagan tahay dowladdan federaalka ee hadda doorasho qof iyo cod ma qaban karta hatta modelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo cod ma yahay yani modelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xildhibaan lahaa xildhibaankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodaya waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale dawladdu markay imaanaysay Johor iyo Beledweyne waa isku furnaa Johor iyo waxaan ka wadaa iyo Muqdisho waa isku furnaaya marka yacni in runta la isku sheega loo baahan yahay
ee ambassador xaqiiqe laga codeynaya qaabkee loo codeynaya mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dawladdii waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa weeye horta marka hore haddii aniga haddii ay weydiiso as abshir haddii ay weydiiso ani waxaan doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatayba oo aan nasiinin annaga waagan xildhibaanada ahaynba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waaye miyaa jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhiilayaan nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan maa ma soconayso may ya doorasho hadday dhacdo waxaan ugu darayaa ugu daraya maa waa ugu darayaa haddana ugu darayaa ma garatay
ad iyado maatatay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodii gaamaynta ay loo joogtay telefoonka labada ku gudbi doona hadii ay raali karno sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaaban uu nala socodsiinay Yaasiin Ciise Wardheer wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii caweysnimo oo sidaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Jamaal Axmed Cismaan tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.